Xavier Alberdi, Donostiako Itxas Museoko zuzendaria. Arratsaldeon, Xavier.
Arratsaldeon.
Zer moduz?
Ondo. Gustoa zuen artean.
Bai, pixka bat beharra da, ez dakit, deskolokatuta hemen daukagu bai. Saltxan baltxarekin.
Bueno, baina gustos.
Baina zertzeko betari gabe, ez da?
Hori da.
Bueno, esan dugu ez gu gaur pozpozik eta emozioan gain hartuta gabiltza, ba, besteak beste esan bezala, eh? Naiz erateren denbora liberriaren aurkezpen eguna dulako. Donostiako Itxas Museoan ere berrik izan duzuelako, bueno, ez dakit, antzeko zerbait ez, estreinatu berri duzuelako, Mare Clausum, noarena da itxasoa izeneko erakusketa. Xavier, pentsatzen dut zuek ere erakusketa bat osatzeakoan nahiko lan izango duzuela, hilabetetako lana edo pentsatzen dut, aste luzetako lana bai bederen, eta zuek ere urduritasunak, estuasunak, zango traba txikita handiagoak izango zenituzten aurkezpen egun horretara iritsi horretik, ezta?
Bai, ala izatea, ez, azkenean hainbat jenden lanan emaitza da erakusketa bat, ez? Batetik etxe barrokuak, baino etxetik kanpokuak ebai, ez? Ba, inprimategiak diala, piezak ekarri berdiala, garraiolarien orduak, bueno, azken hori dana gustartu berda, eta dana hortxe ondoatea berda, eta beti zatea ez ustekoak. Ba, zerbait puskatu dala, edo zerbait berandatu dala, edo, bueno, bai, urduritasunak.
Hortxe puzle osatu behar.
Hori da, hori da. Oian, azuk ezakien, nik behintzat sekula ez dut, Xavier, erakusketa bat nik neuke prestatu, baina pentsatzen dut hor arrazoien bat edo egonen dela ez. Nondik dator adibidez erakusketa hau, aipatzen ari garen erakusketa hau, edo zer bultzatu zaituzte hau antolatzera edo?
Bai, bueno, beti jarrotegea nola baiteko gaiak topatu nahien, ez? Askotan gaiak beak etortzezkiu garaiaren arabera, esan nahi dut, mendeurrenen bat, edo zerbait tokatzen bali bada, ba, bueno, horre beak nolabait gai hori, bueno, azalatzen dizu, ez? Beste batzutan, bueno, ba, saiatzea nolabait, bai, ba, guri interesgarri iruditzezkiun gai batzuk jorratzen, guri, eta nolabait baitare, bai, gure mundua nolabait ulertzeko, nundi gatozen, itxasuak ze eragin izan duen, hori aldarrikatzeko, ze hortan ari gabeti aldarrikatzen, itxasuak izan duen eragina, eta duen eragina gure bizitzetan, gure munduan. Eta horren arabera, askotan erabakitzen ditugu gaiak, ez? Eta gai haure, ba horrelaxe aukeratu gendun, aurreko erakusketa abilan zala, ba, bueno, ba, hainbat berri etengabian, bueno, komunikazio mediotan, ba, plazaratzen zian, itxasoarekin lotutako gaiak, itxas gatazkak, itxas gertakariak, bueno, gogoratuko dezutez, ba, zuez, ubideko itxasontzi gu atrabestuta gelditu zana, eta alako eraginak izan zitula, geho, Ukrainako gerran, ba, itxaso beltzeko gatazkak diala, garilea bai, garilea ez, bueno, etengabian, berriak sortzen dira, bueno, ba, itxasoekin lotutakoak, eta hortikan etorri zitzaigun ba nolabait gogo hori piztu zitzaigun ba erakusketa hau iteko, bai.
Ze besteak ez beste okerrazmanez aurkezpen egonean aipatzen zenuen Xavier, bueno, planeta berari ere kasik izen aldatu beharko genikela, ez? Zuk hori aldarrikatzen zenuen, ze lur planeta esaten diogula ekin, eta arrazoi guztia du, lurra baina ur gehiago du, itxaso gehiago du, ez?
Bai.
Gure planeta honek, beraz.
Bai, bai.
Horrek ere zer pentsaman beharko liguke.
Ala, eta gaine esaten dut, ez? Bizitzaren jatorria hortxe itxasoan dala, eta guretan dala, ez? Ba, bueno, horrek ere badu bai bere eragina, eta egitea esan da, gure gizaterilaren bilakaeran itxasoaren eragina, uguraren eragina, ba, izan da ezinbestekua, ez? Izan da oso osokua, bai.
Ta ben gai aukeratuta, ez? Edo izenburua jarri diozu eta pixka bat helburu hori jarrita, nola hasten da bat hori erakusketa hori antolatzen? Azken batean erakusketa bat, nola baiteko errelato bat, ez? Errelato bat, itza ere jasotzen duela neurri batean izaten direlako adierazpen ba, kartzeltxoak eta bar, baina gero objektuen bitartez, bueno, ikusentzokoak nekoak eta gaur egun nahikoa dira, baina azkenen errelato bat sortu behar duzu, eta hor elementu asko daude, nola hasten zarete hori pixka bat bide hori egiten?
Ba begira, mugaketa lan bat, da, automugaketa lan bat azkenean egin behar dezuna. Zu, diozun bezala, azkenean, daun material guztiakin, daun informazio guztiakin nola baiteko errelato bat egin behar dezu. Mugatua, museo batek bere mugadik ditu, ba, ez da, liburu batek, artikulu batek ditu bezala, ez ordan, nola baiteko aukeraketa lan bat egin behar dezu, eta egin behar dezu mugaketa lan bat. Hain da, haindia gai zabalak, ez, esan edo, kaso honetan ez, noren ade itxasua. Ba, imaginatu historikoki zer zenbat gauz izan ditzakegun, eta gaurkotasunetik begiratuta ere, ba, zenbat gai xeetu ditzakegun eta ikutu ditzakegun. Ez? Azkenean, horre gara maten gaitu, ba, nola baiteko aukeraketa bat egitea, eta aukeraketa horren barruan gainea, badaude ardatz batzuek ezinbestekoak diana, ez? Ba, batetikan nola baiteko kontesto bat eraiki behar dago, ez? Zuk esan dezu gai bat jorratu ezer esan gainean, ez? Ordan, bueno, hor badago bai, ba, nola baiteko kontesto historiko bat eraiki beharra, kontesto geografiko bat eraiki beharra, eta geho, bueno, gu Euskal Itxas Museo bagea, ez? Ordan, gu beti saiatzen gea euskal ikuspegitik edo euskal itxas historia, itxas ondarearen ikuspegitik ba, gaiak jorratzen, ez? Orduan, horre guztia, ba, nola baiteko mugak eta batera gara matza, eta hola argi eta garbi ulertzeko, bueno, ba, gai honetan euskal herriak eta euskaldunek zer paper izan duten ulertzeko asmo horretan, ba, bueno, ba, testu inguru orokorra ere, ba, nola mugatua da. Ez da testu inguru universal bat. Mm-hmm. Berko genduke, ez da git, amaraldiz handiago museo bat, ez hori dana adirazteko orduan, ikuspegi eurozentrista bat du, erakusketa honek, baina ala beharrez, bazkenian, ba, Europan gaude, eta bueno, ba, hainbat mundu mailako gai horietatik edo gertakari oroko horietatik, ba, nola bait, aukeraketa edo batez ere landu ditugu, gertuen ditugun gaiak, ez? Euskal Herritik gertuen ditugun gaiak.
Mm-hmm. Eta benengo narrazioa dago, eta gero hor osatu zoazte narrazio hori kontatzeko berrituzen elementuak, edo dituzuen elementuetatik abiatzen zareten narrazio hori sortzeko?
Ba, bitatik, Egilea lehendabizi narrazio badagola, ez? Lehendabizi badago ideia bat, badago ideia horren garapen bat, eta baliabideak erabili berdituzu, eta erakusketa batean azkenian erabili berdituzu objektuak. Ez da hitza bakarrik, ez? Hitzultzakin, ba, egiten dituzu, ba, liburuak edo artikuluak, edo hitzaldi bat, ez? Kasu honetan, hitzaz gain, objektuak erabili behar dituzu, eta batez ere erakusketa batian. Eta horrek bera mugatzen zaitu. Bueno, ba, azkenian, baita ere, mugak ditugulako, nahi ditugun objektuak eskuratzeko garaian, ez? Batzuek, ba, benetan zaildia eskuratzen.
Hori da, zen, nola osaten dituzuen? Ondareaz gain eskatzen dituzue, maileguan hartzen bai. Dituzue, edo nola funtzen?
Saiatzen gara beti, museoak beak baditu bere, mm-hmm. bere kolekzioak baditu, ordan beti saiatzen gara, ba, bueno, museoaren bere ondaretik alik eta elementu gehien erabiltzen. Baina, beti gertatzen da, ba, bueno, ba, denetik ez daukagu, eta orduan, ba, bueno, saiatzen gara, beste museo batzuetatik ekartzen, zergatik beste museo batzuetatik, ba, nolabait, hizkuntza peretsua hitz egiten degulako, ez? Ta ordan elkarrenarteko maileguak mm-hmm. egiteko ba badaukagulako ohitura bat eta harreman bat. Ez? Lena otilloko harremana behaiek guri ere eskatu izan dizkigutelako gauzak eta guk ere behaiek lehenago eskatu izan dizkigulako. Adibidez, San Telmo museoa mm-hmm. eta bar, ez? Hori batetik eta azken aukera bezala edo bueno, partikularretara jotzen dugu, ba, bueno, ba, ezagutzen ditugulako, ba, hainbat, erakunde edo gizabanako, ba, bueno, ba, dituztenak pieza batzuk interesgarriak irutzen zaizkigunak, eta, bueno, ba, horrela osatzen dugu. Bai.
Xabier, mm-hmm. aipatu dugu pixkat nondik nola den pixkat erakusketa osatzeko prozesua, eta den aipatzea zinezkoa da, ba, bertaratzen ezpagara, baina goxokitxoa edo emanen diogu entzuleari pixkat zer ikusiko dugu erakusketa hontan, nola osatu zue, nolakoa izanen da, erakusketa bera?
Erakusketa bi zati oso bereiztu ditu, nire eritziz, ez? Batetik gan, lehen zatila, sarreran bertan topatuko degun, zatila da diskurso temporal bat. Diskurso temporal bat, orainetik azita, baino bere alakero iraganea salto eginaz. Orain hortatik gan, ba, nolabait hartu ditugu, etengabian lehen esan bezala mediotan datozen berriak, ikusentzunezkotan eskuragarri ditugun berriak, itxasuarekin lotutakoak. Gudak, gudagiruak, ingurumenarekin lotutako gertakariak, arazo sozioekonomikoak, ba, migraketak, eta bar, ba, hor, itxasoetan, etengabian, ez, ba, entzuten ditugun askotan gertakari gogorroiek, ez, ba, hor, etengabian ari dira mediotara iristen, eta nolabait, gai horiek lotura dute erakusketaren galderarekin norena da itxasoa, ez? Azkenean, itxasoa uste dugu denona dala, eta irutzi zegu hortze muga gabeko zerbait dala, baina, bueno, bai, hor salto egiten dugu berehala denborara, eta denbora hortan ikusten dugu, ba, nola historiaren astapenetatik, ze lehen zibilizazioen aipamena egiten dugu, lehen egita ben, ba, nola zibilizazio desberdinak, potentzia desberdinak, erreinu desberdinak, historian zehar gatazkak izan dituzte, behaien artean, ben nagusigoa nola bait ezarri nahian, eta horrek nola ekarri duen, noski itxasoetako gatazka bat, eta nola potentzio horiek etengabian saiatu dira, itxaso hori, isten mare klausum, latinezko mare klausum, itxaso itxia, ez, ba, mugak jartzen itxasoan.
Ze kuriosoa, ez, itxasoa badu, ez, bestelako kontzertzio hori ere, ez, askatasunarekin, eta
bai. Mugitzen denez,
lotzen den zer hori, baina...
Bai, bai, horre egiten dugu baitare, mendetan zehar izan dian bi joera filosofikoen aurkezpentso bat egiten da, ze izan dian pentsalari batzuek itxasoak irikia izan bertunaren aldeko, eta bazian beste batzuek itxasoak itxilea izan bertunaren aldeko. Eta nola planteatzen deguna da gainea, aukera bat edo besteak bakoitzak baditu ikuspegi humanista batetik, edo ikuspegi etiko batetik, nahi bali madezute, baditu bakoitzak bere argiuneak eta bere iluntasunak. Aukera bat edo besteak, ez? Zer, azkenian, agian lehen erantzun esango genduke galdetuko bagintuzte, ez? Ba, jo, ba, itxasoak irikia berluke, ez? Claro, itxasoak irikia esango luke, ba, bueno, ba, edo zeinek Afrikatik bere ontzia hartute Europara etorri nahi bali madu, ba, izan dezala askatasun hori, baina askatasun hori baita ere Europarrak ere izango dugu nahi den lekurea jun eta nahi ditu unarraia garapatzeko, eta orduan, askatasun horrek bai, ez, irekiera horrek baditu alde beltzak, eta isteak ere bai, ez, ba, baditu alderdi ilunak, adibidez, ez diegu usten, ez, ba, bueno, ba, Afrikatik datozen gizaki horiei, ba, ez diegu sarrera usten, itxi egiten diegu sarrera. Baina beste alde batetik baita ere, bada modu bat baita ere, iste hori bada, adibidez, itxas baliabideak babesteko modu bat. Ez dedila etorri edozein, eta nahi duen astakeria, hau da, askatasunaren babesean, ba, nahi duen triskantza edo nahi duen txarrekiri guzti itxasola bota. Hor da, bi alderdia baduten hori baiteko argi ilun zera hori. Eta bigarren partia izango litzake, Euskal Herriak nola bait gatazka, mendetako gatazka horretan, bueno, zer esan.
Eta horrela izango dira argi ilunak, pentsatzen dut.
Eten gabekuak, bai. Bai, arrela da. Gai komplexua izanik, bueno, saiatu geha batetikan, gatazka bere lekuan jartzen, hau da, Euskal Herritarrak nola bait, itxasoratuko dira ben tradizio propio bat egin, da tradizio hori askatasunean datza. Hola da, bueno, eta horren adiazleak baditugu, ez, ba, nola gure aspaldiko arrantzaleak, ba, adibiz juten zian ternuara, inorren baimenik gabe, ba, baleak harrapatzera, edo Islandiara, ez, da gero, badakigu, angatazkak izan zituztela, bertakoekin, eta barrez, ba, juten zianara, eta baleak harrapatu. Orduan.
Hemendik. Ikuspegi
erabate pikoa. Erabate pikoa, ez?
Baina hangoek zer kontatuko dute.
Gure ikuspegiti, jo, ba, askatasunaren erabilera. Bertakoek esan dute, jo, ba, atuz hauek, eta baleak eramaten dizkigute. Ez? Orduan, hor ja gatazkan, bete-betean sartzen gara. Eta baita ere, hor beste gatazka bat, Europan bertan sortuko da zuzen, estatuen aldetik. Eta gure kasuan, Espainiar monarkia eta Frantziar monarkiaren aldetik. Zergatik, ba, azkenean estatu bakoitza, ba, saiatuko dalako, ba, ba, itxas jarduerak bere interesen arabera erabiltzen eta interesatzen zaizkien gauzak mugatzen. Eta berriz ere askatasunaren, bueno, kontu horrei helduaz. Gure tradizioaren barruan aske ginean nahi gendun lekura junetan merkataritza egiteko, horrek izan nahi zuen, jungintezkela, bazdakit, Espainiak edo Frantziak zituzten kolonietara, hango produktua gerosi eta ekarri eta saldu. Hori kontrabandoa da. Estatuaren ikuspegitik, hori da kontrabandoa. Ordan hor, ba, beti egongo da, gatazka hori ez. Zer da legala, zer ez da legala, zer da etikoa, zer ez da etikoa, zer da zuzena, zer ez da zuzena. Eta nola bait, hori guztia plazatu nahi izan dugu, bueno, diskurso politiko edo lurralden arteko gatazka batean oinarritu biharrian hartu ditugu produktu batzuek. Bost produktu hartu ditugu eta bost produktu horien mendetako salerosketan edo itxasketan Euskal Herriak izan duen papera, adibidez, bale olioa, burdina, ziliarra, oialak eta itxasontzi gintzalako erabiltzen zian terpetxak, ez, ba, sokak, oialak eta barba. Ordan, gai horien salerosketan Euskal Herriak izan duen papera eta gai estrategikoak denak. Ziliarra, ba, ekonomiaren oinarri, burdina armen oinarri, itxasterpetsuak, bueno, itxasontzi gintzalako oinarri, ez, oiales mugitzen zian itxasontzi gintzalako behar-beharzkoak, eta bar, ez, orduan, gai estrategikoak dira, Euskal Herritarrak hor bete-betian parte hartu zuten, gai horien merkataritzan eta bueno, eskuratzean, ekoizpenean ere, ez, ba, adiez burdina. Eta hor, bueno, zer gatazkak izan dira gai bakoitzaren, bueno, ba, merkataritzaren eta ekoizpenaren bilakaeran.
Interesgarria da, eh?
Bai, elementu berezi ugari izan ditu erakusketak aipatu duzun bezala, Xabier, ezakit berezienik edo hautatzen jakinen zenuken, edo, hola, kuriositate bat entzule harrapatuko duena erran dula, ostras, joan enaiz.
Bado de pieza batzuek oso edarrak dianak, eta ikusten oso errex ez daudenak eskura garri, ez? Ba, kasu honetan badaude bi pieza Arantzazuko komentuan gordea dituztenak.
Pentsa.
Orduan.
Araño isto, dezen garai baten itxasoa. Pentsa.
Eta ora bi pieza hori, ba, bueno, ba, ekarri ditugu, eta orain ikusi gai daude, ez? Eta
ze pieza dira?
Bai, bat da, eta gaina Donostian gaudela, ba, Donostian askotan entzun dugu Okendo, Almirantea, eta hor dago Okendo Plaza, eta Okendo Gora, eta Okendo Bera, eta, bueno, kalea ere bada, ez? Okendo kalea, eta, bar, eta bueno, ba, hor daude, bi pieza Okendo berarenak izan zianak, hain zuzen Okendo badakigu itxasgizon bat zan, baina zan itxasgizon militar bat, ba bere borrokalditan eta ibilizana, hain zuzen gatazka horietan norena da itxasua, ez? Ba, hor potentzia desberdin arteko gerra horietan, ba, parte hartu zuen, eta gerra horietako batetik berak ekarri zitun kanioi bala bat, eta etzaiari etzaien itxasontziari kendutako ikur bat, bandera bat. Holandarrak zian etzaiak. Holandaren aurka, ibilizan lau gerran. Eta, bueno, berak hor garaipen bat izan zuen, eta garaipen horren, eskerrak eman nahian edo, Arantzazuko Ama Birjinari eskaini zizkion bi pieza horiek, eta ane ondia mendetan, lau mendetan gordeta, ane ondia. Eta oso interesantea da, pieza horiek ikusteko aukera daukagulako, ba, dialako piezak, ba, Arantzazun bertan neuki dituztenak gordeta, Arantzazun bertan izan dute odisea bat pieza horiek, ze azkenia, batez ere banderak, ze bueno, kainoi bala, ba, burnizko, ba, pelota bat da, eta bueno, hori ez da inerraix galtzen ez, baina bestia, oialesko pieza bat, 400 urte ditun oialesko pieza bat, ba, bueno, ba, badu bere zailtasunaz gordetzeko, eta han fraile genizketan egon ginean esan ziguten, ba, konbentua errezanean eta bezdagi, ba, hor, kanpantorrean gordeta eta edukizutela, eta hor da, baduka, piezak bera baduka bere odisea atxoa.
Ba, neri entzat piztu zaite, erakusketau ikusteko gogoa, Xabier Alberri, mila esker gaur gurekin zebra baitan izateagatik.
Zubi aukera hori emateagatik.
Zain dutan nahi duzun arte eta argi geratu zaigu, galderaren erantzuna. Norena da itxasua, ba, itxasua, gu gara.